voringarsögur þarna með álagablendi eða svo leiðis. Nei, ekki, ég varð hvergi var við það verið álagablettir þarna sem ég ólst upp. Þetta voru álagablettir í Borgarfirði og ég hugsa ekki, þú hefur náð í þess sögur.
Það, nei, ég maður ekki því.
Það skildi nú
á vera. Á hvaða bæjum?
Það var á Hóli allra helst.
Já, nei, nei.
Þar var Hóll. Þar, já, það er frá ómuna tíð og meira en það síðan þessi saga um álfa í þeim Hól, því að það kemur fram í söga Skessu, Skessunni Gellifa sem bjó í Staðarfjallinu. Og þessi trú hefur haldist allt fram á þennan dag. Og alltaf hefur það, einhvern veginn hefur það komið fyrir að þeir sem hafa slegið Hólinn, þeir hafa alltaf orðið fyrir einhverjum kárínu. Og mennum við þótt þetta óskiljanlegt en svona hefur það verið. Þessi Hóll, það voru ekki alltaf sömu ábúendur, stundum var ekki búið þar og þá var jörðin legð út. Einu sinni hefðu tveir menn utan að Bakkagerðis byggð, jörðin á leigu, við veit hvað þið slóu nú annað heldur en túnið, en þessi Hóll, hann er ákvæmlega graskif, hann er alveg grasi vaxin hér er bil upp á topp. Og annar þeir vill endilega slá Hólinn. En hinn vildi hreint ekki slá hann, hann hafði heyrt þessa sögur og var trúaður á þá og vildi ekki helst taka þátt í því. En hinn bara sagði, já, ég slá í Hólinn, að þú ferð þá ekkert af heginu, það þótti nú hinn vond. Svo hann neittist út í það slá Hólinn með honum. En viti menn, skömm á eftir, þá finnst kýr annars þeirra dauð og það var þannig undarlegt að mér skildi ekki nokkurnin í því hvernig í ósköp honum kýrin hefði komist onni í þessa grifju sem hún fannst í. Það fannst hún stein dauð. Og annað meira var það að hinn maðurður, hann átti dreng sem var mjög ungur, ég man nú ekki hvað það var gamall. Og hann tók einhverja ókennda veiki sem að engin læknir réði við. Og hann gekk með þessa veiki að mig minnir fram yfir tvítugt. Þá held ég nú fengið nokkur nýjan heilsu. Og menn settu þetta í samband við þetta. Ég man nú ekki fleiri sögur eftir þessi, ég veit það eru fleiri sögur til að þessum Hól. Það, og þetta er svo æfa gamalt eins og ég gat áðan. Þetta eru grári forneski sem að veit þegar tröllasögur eru hérna í spilin eins og að Gellifur.